Ne studio tra di Vatikanit kemi mysafir drejtorin e Karitasit të Kosovës, don Viktor Sopin dhe përgjegjësin e sektorit social Pal Bathiaj. Mirë se erdhët në studio tra di Vatikanit.
Mr. James.
Në takimin e asamblesë 19 të Karitasit Internacionalis që mbahet me rastin e gjarëdhëtorit e themelimit të këtij organizmi kishtar, që është i pranishëm në më se 160 vende të ndryshme të botës, ju merrni pjesë si Karitas i shtetit më të ri të Evropës, Kosovës. Pra, përshtypjet tuaja nga kjo asamble, don Viktor.
Asambleja e përgjithshme e Karitasit Internacional pasa ka filluar dhe Karitas Kosova me ftesën e tyre ishim prezent që nga fillimi i kësaj asambleje dhe ne ndihemi shumë mirë pasi që jemi zyrtarisht të ftuar që të jemi pjesëmarrës si kur gjithë Karitaset Nacional anë kënd botës.
Don Viktor, tema kryesore kësaj asambleje është një familje njerëzore, zero varfëri. Lidhur me realitetin kosovar, sa i përgjigjet kjo temë e realitetit që sot kalon popullsia kosovare?
Në Kosovë është një fenomen vetë fakti që si pas statistikave që i posedon Karitas Kosova, si institucion i kishës katolike cili është prezent në tërë teritorin e Kosovës, popullata në Kosovë është mbi 40% shumë e varfër, derisa me varfrit e skenshme balafaqohen mbi 15% e mbarë popullatës. Dhe për them kjo të quat si një plagë në shoqërinë kosovare, pasi që ditë për ditë të varfërit shtohet numri i tyre dhe vërtet Karitasi Kosovës bën përpjekje që sa do pak të participon në dhimbjen, varfrien, vetmijen e tyre në përmes projekteve të cilat i implementon në favor të qytetarit e Kosovës.
E zoti Pal Bathiaj, ju jeni përgjegjës i sektorit social të Karitasit Kosova, cilat janë ato varfri me cilat popullsia kosovare ballafaqohet më tepër, ato që më tepër rëndojnë në familjet kosovare sot?
Po, varfrit në shoqërinë kosovore aktualisht janë të llojeve të ndryshme dhe të kategorive të ndryshme. Ajo me cilën ne më së tepërmi si Karitas Kosova po ballafaqohemi në këto ditë është mungesa e kushteve elementare për një jetë normale. Duhet kuptuar se aktualisht në Kosovë, ashtu siç e thave Don Viktori, drejtori gjeneral i Karitasit të Kosovës, kemi një rritje të varfërisë ekstreme. Domethënë ulëmtimet e fundit që kanë ndodhur në vitin 2010 flasin për një rritje të varfërisë. Domethënë ne që pas luftës nuk kemi duke shkuar në zvoglimin e kësaj varfërie, por gjithmonë më tepër numri i varfërisë ekstreme po rritet në Kosovë. Dhe kjo automatikisht po na vjen me dije, të gjitha indikacionet po na çojnë te një mungesë e kushteve elementare për jetë. Kërkesat që janë të paraqitur te ne në Karitas Kosovë, në zyrën e pranimit që Karitasi i Kosovës e ka hapur ekskluzivisht për nevojtarët, bazë e varfërisë tek personat që kërkojnë ndihmë është mungesa e kushteve elementare për jetë, duke filluar prej gjëra më të thjeshta për një jetë normale. Prandaj ne po ballafaqohemi përsëri me këto dhe po ashtu pastaj edhe varfëria mund të konsiderohet edhe personat e moshuar, të vetmuar që jetojnë vetëm, ka lloj-lloj varfërish, por mungesa kushteve elementare për një jetë, mungesa e ushqimit të përditshëm, e sigurimit të veshmbathjes janë varfrit me cilat Karitas Kosova aktualisht në Kosovë po ballafaqohet.
Drejtori i Karitasit të Kosova, don Viktor, ku duhet të kërkuash kaqet e një varfrie kaq të madhe e të rëndë që dominon, zotron sot gjendet në Kosovë, përveç luftës që dihet?
Populli i Kosovës ka përjetua në dekadat e fundit shumë sprova, paralelizmi në sistemin më parshëm në Republikën e Serbisë, ku shqiptarët Kosova bënte përpjekje për çlirimin nga okupimi serb, ishte një sfidë për mbar popullatën. Por në atë kohë mund të thojmë që solidariteti për njeriun kosovar ishte shumë ma i shprekur, ndërsa sot qytetari Kosovës balafaqohet ditë për ditë me varfri më të madhe për vetmen arsye sepse mungon edhe solidariteti mes njerëzve. Mës pari është një krizë në tërë Evropën, ku ne si popull jemi me një numër jashtëzakonisht e madh prezent jashtë Kosovës, të cilët qytetarë, punëtorë që punonin në Zvicër, anë kanë të Evropës, ishin më solidar në raport me njeriu në Kosovës, me familjen e Kosovçin, dërsa sot, me qenë se edhe ata i ka kaplua një krizë, kudo në për Evropë, vrejt që solidariteti është ma i vogël, dhe pika 2 që duat e potencoj është edhe egoizmi, i cili ditë për ditë është ma i theksuar edhe në familjen shqiptare, pasi që nuk është i pregaditur për trendin botror, familja jonë shqiptare, njeriu i kosovar, dhe faktori ndërkombëtar me prezencën e tyre bën shmos që të aplikohet me një mënyrë, një stili jetës, ku individualisht duhet të jetë edhe përgjithësia, por edhe përfitimin që e bën qytetari i Kosovës, ndërsa ato mundësi nuk i posedon në Republikën e Kosovës. Prandaj të varfërit ditë
për ditë. E krahas egoizmi që është një ndër temi pasojat e një rrymë të menduarit që në Evropë e në botën perëndimore është prej vitesh temi në qendër të një propagande të jashtëzakonshme, e që si statu ka depërtuar edhe ndër familjet kosovare. Elemente tjera mund tjetë papunësia, mos investimi, apo investimi në zero në një pak industri që ekziston në Kosovë, dhe temi kjo kriza ekonomike?
Këto konstatime janë qëndrojnë, janë të vërteta, pasi që të punësuar në Kosovë është një numër jashtëzakonisht minor i vogël, sepse nuk funksionon asnjë fabrikë e cila si objekt është në Kosovë. Ka filluar privatizimi ku investime nuk ka dhe njerëzit edhe aty ku kanë punuar pas privatizimit janë të larguar prej punës apo funksionon me një numër të kufizuar që shkakton vërtet varfërinë edhe më të madhe. Por unë mendoj si plagë kryesore që të varfërit për ditë numri tyre është më i madh, është perverzionet e shumta që gradualisht po e kaplojnë familjen shqiptare, sikur se e ceka pak më parë egoizmi, materializmi, hedonizmi, perverzionet e ndryshmit, për shembull antitrafikimi me qenje njerëzore, konsumimi i substancave narkotike, që është një plagë kudo në botë, por deri me tani në Kosovë këto ishin ndoshta raste
trala,
shumë të ralla, ndërsa sot numri i tyre është jashtëzakonisht i madh edhe në rritje.
E para gjitha këtyre plagëve, para gjitha këtyre varfrive të vjetra të reja që ekzistojnë, sikur theksuat edhe ju, Karitasi, pra Kisha Katolike, çfarë bën, e përveç kishës, cilat tjera institucione apo organizma luftojnë që të zhduket varfria, sidomos ajo njërzore, por edhe ajo ekonomike?
Karitasi si institucion bamirës i kishës katolike ka objektiv njëriun pasi që atë e trajton si një portret i vetë kryusit. Ne mundohemi me ante projekteve për të cilat bëjmë përpjekjet të mëdha në karitaset evropian që të marrim të implementojmë në favor të qytetarit e Kosovës, aty pa asnjë dallim e kemi njeriun para ku dëshirojmë si Karitas të participojmë në përjetimet, varfrien, plagët, lëndimet që qytetari i ka. Ne kemi si një vështërsi në mbrojtjen e dinitetit njeriut, pasi që nuk kemi mbështetje atë sa duhet nga institucionet vendore. Nuk posedojmë burime vendore, nuk posedojmë donim pështetje të institucioneve vendore, aq më te për shpeshkere shofim se ata jënë të ngarkuar me punën që i bën Karitasi, duke menduar se Karitasi zhvillon doni doktrinë katolike, por Karitasi mundohet vërtet pa asni dalim, pa asni ndyshje te i shërbej njeriut që është i kapluar nga këto dukurit negative të cilat i kem përmendur. Nuk kemi një kori se cilat organizata ndoshta e mpështesi në këte segment qytetarën e Kosovës, por e dim se edhe bashkësia islame ka organizatën humanitare Bereqeti, e cila njajt shpeshkere kur kemi seminare, trenimet e përbashta, si kur se ishte karavani i Pagjës, ku ishin prezent pothuaja se gjitha vendet në përfaqësues të shteteve në rajon, si edhe ato të religioneve apo antitrafikimi me qenje njerëzore, dhe i bëjmë ato bashkarisht që vërtet jemi mbështetës në mbrojtje në dinitetit njerëzor. Kështu që për organizata tjera apo institucione tjera, ne nuk posedojmë do një informacion tjetër.
Përgjegjësi i sektorit social të Karitasit të Kosovës, Pal Baftia, si mund vërtet Karitasi t'i dalë në ndihmë një qytetarit Kosovës, një familje kosovare që gjendet në një hamulli, një dizorientim para një peshe të rëndë që është ajo e varfrisë ekonomike, por dhe shpirtërore, e si sa drejtori Don Viktori, edhe një varfrie të vlerave morale?
Po, kjo është jashtëzakonisht e vështirë për të kuptuar, por nëse ekziston vullneti, dëshirë dhe gatishmëria për të ndëgjuar hallën e një nevojtari, një përfituesi, atëherë do mund të kesh alternativa për të dhënë një përgjigje adekuate. Në momentin kur Karitasi e pranon personin në zyrat e veta, e trajton problemin e tij, dhe gjithmonë ne kemi në objektiv tonë të shohim se çka pas kërkesës së parë që paraqet përfituesit tek ne. Gjithmonë kemi evidentuar se nuk është gjithmonë problemi i parë ai që paraqet në start. Gjithmonë mbrapa ti, mbrapa petkut të ti, është një problem shumë e madhë, shumë e fundamental brenda në personin është i futën. Në rastet të caktuara kemi kërkesë për gjëra ushqimore materiale, sepse pra që gjenden në start kështu e paraqesin. Por gjatë analizës që Karitasi e bën, shef se natë familje bizotron një problem tjetër shumë i thellë, ndoshta është dhunën në familje, ndoshta është alkoolizmi, ndoshta dikush nga ajo familje është duke përdorur substanca narkotike. Prandaj ne si Karitasi kemi për obligim jo vetëm për t'i ofruar një pakë ushqimore përfituesi ka ardhur për të kërkuar te ne, por ne e morëm obligim që të trajtojmë edhe jetën e tij të brendshme, shohim se cilën është vërtet problemi i tij. Dhe në këto rrethana shohim se në personin ka edhe shumë probleme tjera që ashtu si cekje me Don Viktori janë edhe kategoritë të ndryshme, narkomania, prostitucione, perverzione dhe gjitha kategorit tjera.
Ju si jeni të organizuar, çfarë organigrame keni, çfarë zyrash ku jeni të pranishëm në territorin e Kosovës?
Karitasi i Kosovës mund theme që nga viti 2007 ka rritur të krijojë një strategji vepruse mirë të organizuar dhe të mbështetur fuqishëm nga Karitasi Evropian. Dhe aktualisht jemi duke vepruar në bazë të kësaj strategjie vepruse. Ka një strukturë organizative, është drejtori gjeneral i Karitasit të Kosovës këtu me ne.
Selia qendrore në Ferizaj.
Në selia qendrore e Karitasit është në Ferizaj, gjithë Karitasi menaxhohet nga Don Viktor Sopi, drejtori gjeneral. Pastaj janë edhe gjitha strukturat tjera organizative. Aktualisht Karitasi i Kosovës ka rritur që të hapë zyrat në thujën e të gjitha qytetet kapitale të Kosovës. Vlen të theksohet edhe hapja e fundit që ne kemi bërë para pak ditësh në bashkëpunim me Karitasin Evropian dhe zyrën e Karitasit në Leposavec, domethënë në pjesën shumë të thellë veriore të Kosovës. Dhe jemi të shtrirë në gjithë territorin, kemi zyrën në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Mitrovicë, Pej, Gjakov, Klin, por zyra qendrore vazhdon të mbeten në Ferizaj. Aktualisht Karitasi i Kosovës numëron mbi 95 të punësuar me orar të plot dhe mbi 100 vullnetar që janë mjaft aktiv në punën dhe veprimin që zhvillon Karitasi.
Don Viktor, duke ju falendëruar për këtë bisedë, në përfundim, cila është porosia që ju drejtoni ndërmjet të parë familjeve kosovare, po ashtu edhe vullnetarëve të njerëzve që duhet të kenë parasysh këtë organizëm të Kishës Katolike, që është themi një mishrim i urdhit ungjillor, duaj njëri tjetrin, ashtu siç unë u kam dashur ju, që thot Krishti.
Unë ju falenderoj, nderuar drejtor në Radio Vatikan, Don David, për punën e madhe që e bëni në këtë segment të veprimtarisë së juaj, në favor të qytetarit të Kosovës dhe për mundësien që ne me bashkëpunëtorin tim Palin patëm këtu të drejtohem opinionit radio të ndëgjuesve të Radio Vatikanit, dhe kisha me theksue se familja shqiptare, individi shqiptar letaruan atë virtyt, atë vlerë, atë karizmë, të cilën e kanë kultivua me shekuj të partë ton, kur në momente ma kritike në sprovat e ndryshme të robrijes peshqekullore otomane, të robrijes ateiste, slavokomuniste, ishin solidar njëni për tjetrin, dhe këtu ta ushejnë në vetë veti këte virtyt, sepse aten që e jep është mase e sigurt, është pronë të cilën toka nuk mund të merë. Nëse jemi solidar, nëse mendojmë për ata që në format e ndryshme janë të lënduar, në format e ndryshme kanë sprova, sakrifica, varfri dhe i kemi afër ne të mendojmë për ta, participojmë në dhimbjet e tyre, sepse atë që e japim, herdo kur është rregulli pashkruar, ajo do të shkaktoj lumturi dhe gëzim në ecjen e jetës sonë, të tokë konzumuese drejt idealeve, të cilat nuk kalojnë kur e të cilat u shenë pikrisht në bamirësi dhe në participim në jetën atyre që janë të varfër e të lënduar.
Ju falenderojmë pra e punë të fryqme.
Faleminderit edhe juve gjithat e mirat në punën që e bënin e Radio Vatikan.
Faleminderit.